Paziņojumā, skaidrojot savu lēmumu, Gunters Prānis norāda, ka skandāls, kurā ierauta akadēmija, ir ticis izmantots, lai aizbildinoties ar rūpēm par studentiem, iespējami tendenciozā veidā atbrīvotos no akadēmijas vadības, apsūdzot viņu bezdarbībā. Prānis pauš, ka viņš un viņa komanda ir nekavējoši darījuši visu, lai šo situāciju risinātu pēc būtības, tāpēc tādu netaisnību un sevis nomalnošanu nekad nebūtu varējis iedomāties. Prānis gan piekrīt, ka viņam jāsadarbojas un redz, ka liela daļa no tiem, no kuriem ir atkarīga viņa iespēja realizēt savas ieceres, ir vērsta uz populismu un klāja āršķirīgām nodevām savam elektorātam, kas ir totāli graujoši akadēmijas reputācijai un kolektīvu sašķiļoši. Tāpēc esot nonākt strupceļā un ņemot vērā padomes un ministras attieksmi, rektors neredz ceļu, kā šī varētu izrādīties veiksmīga uz izvirzīto mērķu īstenošu orientēta sadarbība atbilstoši mūzikas akadēmijas interesēm. Turpina Gunters Prānis.
Manas mīļās mūzikas akadēmijas labā, no es uzskatu, nevar vadīt to kuģi uz priekšu, ja padoma un rektors atrodas savstarpējā kara stāvoklī. Ir ļoti daudz dažādu jautājumu jārisina, un tāpēc es uzskatu, nu, ka nav akadēmijas interesēs, nu, lai mēs tālāk uz priekšu būtu šitik nopietnā konfliktā. Es šobrīd redzu, ka viss ir uzlikts uz sliedēm, lai tā drošā vide un visi šie principi un apmācība un ziņošana, lai tas strādātu.
Mūzikas akadēmijas padomes priekšsēdētājs Timurs Tomsons gan norāda, ka jau kopš marta kopīgi strādājot pie rīcības plāna izveides, tāpēc nevarētu teikt, ka savstarpējā sadarbība nesot bijusi. Līdz ar to Tomsons pieņem, ka šāds apgalvojums no rektora puses ir saistīts ar visas situācijas interpretāciju. Tiesa viņš atzīst, ka komunikāciju no abām pusēm varēja uzlabot.
Novērtēju Guntara rīcību šajā gadījumā, es saprotu, kas ir drosmīgs lēmums no viņa puses, tas lēmums ir tāds spēka pazīme, nevis vājuma pazīme manā izpratnē ir, un es arī novērtēju viņu kā rektoru, kas izdarīja diezgan daudz arī priekš akadēmijas.
Arī kultūras ministre Agnese Logina no partijas progresīvie uzsver, ka ciena rektora izvēli atkāpties no amata.
Mana prioritāte jau no pirmajām šīs skandāla dienām ir bijusi droša mācību vide. Tas, kādu vidi mēs veidojam studiju laikā, mācību laikā, tas ļoti tieši ietekmē to, kāda ir mūsu talanta nākotne. Tien viņa lēmam atkāpties un mums nav bijusi domstarpības par to, ka studenti šeit ir svarīgākais.
Jauno rektoru izraudzīsies Mūzikas akadēmijas padome. Šobrīd nav zināms, kad izsludinās konkursu uz rektora amatu un kas būs rektora pienākumu izpildītājs. Ar Prāni padomesot panākusi neformālu vienošanos, ka viņš vadīs Mūzikas akadēmiju līdz mēneša beigām vai līdz tam, kad tiks atrasts rektora pienākumu izpildītājs. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.